програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. У розпалі жнива кожного дня озвучуються все більш песимістичні очікування врожаю 2012 року. Проте стверджують, що він буде в межах середнього за кілька останніх років і, мовляв, отриманого зерна вистачить і для задоволення внутрішніх потреб, і для поставок на світовий ринок. Про очікування від цьогорічного врожаю та те, на що чекати аграріям цього року, скільки зароблять аграрії цього року і чи лише несприятливі погодні умови шкодять аграріям, будемо говорити в сьогоднішній програмі. Поруч зі мною у студії Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Добрий день.
Доброго дня.
Та Марія Колесник, керівник аналітичного відділу консалтингової агенції ТРА. Вітаю вас.
Доброго дня.
Так от, все ж таки, що заважає аграріям?
Ну, погода традиційно заважає, і, на жаль, погода не стає кращим. Якщо раніше несприятливі погодні умови спостерігались раз на 5-7 років, зараз ми бачимо, що буквально з періодичністю раз на 2-3 роки погода, м'яко кажучи, не допомагає аграріям. Але якби боролися тільки з погодою, то це, мабуть, було б півбіди, тому що, на жаль, в цьому році низка рішень прийняті, які додатково обтяжують фінансове становище сільгоспвиробників. В першу чергу мова йде про підвищення коефіцієнту нормативно-грошової оцінки земель, які спричинять додаткові втрати аграріїв у розмірі близько 4,5 мільярдів гривень. На жаль, такі ініціативи, можна назвати в лапках, продовжуються. І щодо скасування пільгового режиму оподаткування для сільгоспвиробників, ну, таке враження, що комусь уж сильно мулять очі ті досягнення, які були в Україні, зокрема, і рекордний валовий збір зернових культур за всі роки існування України. Таке враження, що самим стало соромно за ті досягнення, які...
Кому можуть муляти здобутки аграріїв?
Ну, напевно, тим, хто вважає, що зараз цей аграрний бізнес не в тих руках, його треба привласнити, але бажано за меншу ціну.
Ага. От вчора Микола Томенко, віце-спікер парламенту, сказав, що влада, мовляв, змушує аграріїв завищувати кількість зібраного зерна. Наскільки це може відповідати дійсності? Чи це політична заява?
Ну, я вважаю, що це все ж таки більше є політичною заявою через те, що дійсно в нас є посуха і, в принципі, та сама влада. Ну, у всякому випадку, Міністерство аграрне профільне, воно поки що ніде не приховує те, що є посуха у південних та східних регіонах, що врожайність там є занизькою, і, відповідно, обсяг врожаю з тих регіонів, він фактично є критичним. Але те, щоб жнива почали просуватися вдалі вглиб країни, там ситуація, вона є кращою. Я думаю, що все ж таки середній обсяг він буде досягнуто. В той же час слід зауважити, що в першу чергу нашим аграріям слід переглядати те, а що вони сіють. Через те, що, як вже Володя зазначив, не перший рік ця посуха, і наступними, найближчими роками вона знов-таки триватиме, і кліматичні умови вони змінюватимуться, і якщо всі будуть так, як там 10-5 років тому сіяти те, що там взяли сорти з Харківської області, а сіяти, скажімо, в Криму або на Херсонщині, то відповідно і матимуть врожайність 10 центнерів.
Я хотіла уточнити, що вони сіють, ви маєте на увазі, який сорт пшениці вони сіють, чи вони сіють дуже багато соняшниху і інших культур рапсових?
Ну, по-перше, там, де сіють пшеницю, це ті самі землі, вони не засіваються соняшником. І якщо ми говоримо особливо про південні частини, про степову зону, то малося на увазі саме які сорти пшениці. Бо в тому самому Криму, або на Миколаївщині, або на Херсонщині було б доречно засівати сорти дурум, і відповідна ціна на ці сорти зовсім є інша. А кліматичні умови на сьогоднішній день вже дозволяють це вирощувати. Це є яра пшениця.
Угу. Тобто ціна набагато дорожча, а аграрії не готові до того, аби купувати насіння дороге чи щось інше?
Ну, змінити технологію – це не питання одного дня і не питання одного року. Якщо є певні технології відпрацьовані, є техніка, є обладнання, є навички, тому що, ну, будь-який новий сорт або новий тип пшениці, він потребує певних навичок. І, звичайно, що сільгоспвиробники потребують часу для того, щоб відреагувати на ту ситуацію, яка склалася.
Нам надходять запитання з мережі Facebook. Запитання таке від Дмитра. Чому держава не дає пільгові кредити аграріям, які працюють на територіях ризикованого землеробства, зокрема Запорізька, Херсонська області, адже ці фермери працюють на єдиних з іншими умовах, а ризикують набагато більше?
Очевидно, що мова повинна йти не лише про пільгові кредити, мова повинна йти і про субсидування аграрного страхування з тим, щоб воно могло ефективно працювати, і щоб ми кожен рік не говорили про компенсацію втрат, а щоб воно нормально компенсували за рахунок страхових продуктів. Взагалі, якщо говорити про програми державної підтримки сільгоспвиробників, то вони поступово вироджуються. Зараз взагалі складно знайти сільгоспідприємство, яке може систематично розраховувати на державну підтримку. Це пов'язано із обмеженими обсягами бюджетного фінансування, і з забюрократизованим процесом, про що навіть прем'єр-міністр вже говорив. Тому, очевидно, без позитивних зрушень цієї галузі розраховувати на державну підтримку ближчим часом не доводиться, і, повторюся, в цьому контексті дуже так дивно виглядають ініціативи для того, щоб забрати останній важель державної підтримки сільгоспвиробників – це пільгова система оподаткування по податку на додану вартість.
Добре, але ви кажете, одними словами не зрушиш, от прем'єр-міністр говорив, а все ж таки що зробити треба?
Ну, фактично, на сьогоднішній день аграрії повинні зрозуміти, що вся відповідальність лежить на них, і ну, в більшості допомагати їм ніхто не буде. Єдиний механізм, який дійсно працював, це була пільгова система оподаткування. Це інше, ну, більшість аграріїв, вони вже звикли до того, що ніяких дотацій вони не отримують, і їм радше їх краще не отримати, ніж отримати. Через те, що навіть після того, як частина врожаю загинула після зимових холодів, відповідно, аграрії спочатку почали звертатися по допомогу, а після того, як ще не отримавши грошей, до них прийшла Служба безпеки України перевіряти, як вони їх витратили, вони відмовилися і фактично сказали, нащо нам ці кошти, якщо вже такі перевірки.
Спробуємо дати слово аграріям. Григорій Афанасів, голова Асоціації фермерів Одещини, його кореспонденти наші записували за кілька годин до ефіру.
Якщо власні оборотні кошти, то захисту майже ніякого нема. А якщо кошти були залучені кредити комерційних банків, то сьогодні йде розмова про повернення основного суми боргу. І ще розглядається питання про компенсацію відсоткової ставки з боку держави. Двойний захист. Є механізм, районні управління складають акти, звертаються до торгово-промислової палати. Іде процес нормальний відтермінуванню платежів. А хто працював власними коштами і не застрахував в страхових компаніях, у нас слабо це питання вирішується, чомусь в аграрному секторі страхові компанії не працюють. Ті, хто працюють вже багато років в умовах ризику, вони закладають двійний запас насіння на випадок, якщо посів загине.
От, почули ми, що говорить з цього приводу голова Асоціації фермерів Одещини. Виглядає так, що якщо ти пішов у кабалу до банку, то ти можеш на щось розраховувати. Якщо використовував власні гроші, то нічого на щось сподіватися.
Ну, це так? Розраховувати, це, знаєте, така відстрочка наказання, да, тому що рано чи пізно кредит банку треба буде повертати, а крім того, що треба повертати кредит банку, ще треба сіяти взаємні підвижання наступного року, тому відтермінування результатів – це не є нівелювання результатів.
Я навпаки вважаю, що якщо ти ризикував власними грошима, ти можеш втратити виключно ту суму, якою ти ризикував. Якщо ж ти брав кредит, то ти ризикуєш набагато більшою кількістю грошей, плюс в тебе є те, що ти давав банку, як застава.
Але ж пан Афанасів говорить про страховку, про страхові виплати. Чи вони нівелюються?
Ні, якщо у вас є застраховані посіви, то відповідно ви взагалі нічого не втратите. Це вже проблеми страхової компанії. Якщо у вас нормально прописаний договір із страховою компанією, відповідно вона має вам все відшкодувати. Але тут повинні бути досить такі кваліфіковані юристи, щоб потім не виникли якісь суперечки між тим, хто фактично цей договір укладав, і страховою компанією. Через те, що наші аграрії, ну вони наступали вже на такі граблі декілька років тому, тому на сьогоднішній день, на превеликий жаль, вони не довіряють страховому бізнесу.
Тобто, з вашого досвіду спілкування з аграрієм, страховики не дуже допомагають?
Ну, треба дивитися на конкретну страхову компанію, як вона себе зарекомендувала, чи вона виплачувала кошти в попередніх роках у випадку настання страхових подій, чи який страховий продукт. На жаль, багато таких існує випадків, коли нібито нормальні умови, але в угодах передбачаються такі підводні каміння. Тому тут або самим виробникам, або треба звертатися до спеціалістів з тим, щоб вичитували ці всі угоди, з тим, що дійсно, коли підписуєш і платиш гроші, щоб ти розраховував на відшкодування, а не на формальне страхування.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, скільки цього року зароблять аграрії і чи лише несприятливі погодні умови шкодять сільгоспвиробникам.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Володимиру Лапі, генеральному директору Українського клубу аграрного бізнесу, та Марії Колесник, керівнику аналітичного відділу консалтингової агенції 3А. Власне, наша дніпропетровська кореспондентка зараз готує матеріал про те, що на Дніпропетровщині деякі районні держадміністрації змушують селян здавати зерно за заниженими цінами. І нібито від 17 фермерів кількох районів, зокрема, за її словами, Криничанського, Солонянського, Нікопольського та Дніпропетровського, за невигідною для них ціною 1400 гривень за тонну, от при тому, що ринкова ціна від 2 до 4 тисяч гривень, от їм з них вимагають від 17 до 33% врожаю здати за такою ціною. Чи стикалися ви з такими випадками? Тому що районні держадміністрації відкидають це. Кажуть, що, мовляв, це неправда.
На жаль, такі прецеденти існують. І, звичайно, що чиновник ніколи не підтвердить про те, що він змушує фермера продавати за тою чи іншою ціною. Але проблема не тільки в тому, що говорять, куди і по якій ціні продавати, а вже починають говорити, що і в яких обсягах сіяти.
Якщо можна, то конкретніше.
Більше того, існує і законодавство, відповідно, що держава має право диктувати і всі зміни, і ротації, кажуть, що сіяти. Єдине, що так складається враження, що таке відновлення планової економіки, відновлення соціалізму, але соціалізм тільки наполовину, тому що коли сіяти, то кажуть, що сіяти, а коли треба продавати і гарантувати ціну, то вже ніхто не гарантує, так як це було за радянських часів. Тому поки що це така одна сторона медалі, на жаль, найкраща для виробників.
Справа в тому, що світові ціни на сьогоднішній день йдуть вгору, на зерно, в першу чергу на пшеницю. Україна не є винятком, відповідно, держава напередодні виборів намагається якимось чином утримати ціни на соціальні сорти хліба. За рахунок аграріїв, як зазвичай.
Добре, але з іншого боку, утримання, ну це чисто таке не економічне, а політичне питання. Так. Бо здебільшого люди то купують хліб, ті, хто хочуть, він соціальний, не зовсім якісний. Адже його сьогодні купив, а до вечора вже його їсти важкувато, бо не зовсім смачний. І люди, які можуть собі дозволити трошки дорожче купити хліб, вони купують якісний хліб, то чи не простіше було б, можливо, проводити дотації для найменш незахищених?
Це є політичне рішення, і фактично держава повинна взяти в такому випадку на себе обов'язок, що вона буде давати кошти незаможним верствам населення. На сьогоднішній день це дотування відбувається за рахунок аграріїв. Держава жодної копійки в це не вкладає, а фактично фермер або там аграрна компанія – вона дотує виробництво того неякісного соціального хліба. І держава ніби вона і соціальну складову підтримує, але в той же час жодної копійки на це не витрачає.
А в результаті можна дуже багато хліба на смітниках дуже багато побачити, от, на жаль. Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаю вас.
Шановні гості, от я, мене звати Тетяна, я, може, чогось не розумію, але складається така думка, що от ті мільйонери, капіталісти, от ті, хто награбував у держави, тепер хочуть вкласти свої гроші у землю. Вони просто доводять її, ну нібито так от до того, що вона вже погана, що вона мало коштує, так як вони свого часу прихватизували всі підприємства, які будували за наші податки. А потім вони скуплять ту землю і будуть капіталісти ці розпоряджатися.
А ми нібито не говорили поки що про купівлю землі.
От таке така думка.
Пані Тетяно, ми не говорили щойно про купівлю землі, про продаж землі. Мова
так
не йшла. Ми говоримо про зерно.
Закон.
Ну, якщо говорити про закон, то проект закону про ринок земель, який розглядався в кінці минулого року, на початку цього року, він взагалі не передбачав можливості купівлі землі юридичними особами, лише громадяни України, відповідно до цього законопроекту, мали можливість купувати землю. Тому тут щодо можливості купівлі землі, тут сильно перебільшені ці чутки. Але якщо говорити про те, чи вкладають гроші в сільське господарство, вкладають. І вкладають, і до останнього часу вкладали і дрібні фермери, і великі компанії. Мабуть, це нормально, мабуть, це добре, тому що ми, на жаль, забуваємо ті часи, коли на початку 2000-х років багато земель в Україні взагалі не оброблялося. Тому, звичайно, що ті умови, які були створені в останні роки, вони мали би бути підтримані на рівні державної політики, тому що аграрна галузь – одна з небагатьох галузей в Україні, яка має перспективи для розвитку, яка може практично вдвічі збільшити валову продукцію. Якщо ми знайдемо в Україні якусь іншу галузь, яка здатна забезпечити такий результат, то це було би просто диво. І справа в тому, що сільськогосподарське виробництво на усьому світі стає більш капіталомістким. Якщо в когось є ілюзія, що за допомогою коняки і плуга можна досягнути результатів, то це вже недалеко не так. Потрібні надзвичайно великі інвестиції для того, щоб запроваджувати сучасні технології. На жаль, поки що от не у всьому державна політика сприяє залученню цих інвестицій. А вже від кого вони будуть надходити, це питання, воно настільки актуальне, важливо, щоб були створені такі умови, коли результат праці він буде паритетно розподілятися і в інтересах інвестора, і в інтересах держави, і в інтересах людей, які проживають в сільській місцевості. Тобто, от це повинно бути головне.
Питання експорту. Рано чи пізно, днями воно мусить знову бути порушене. Хтось скаже, що зараз врожай зернових не настільки хороший, і аби забезпечити власні потреби, можливо, треба обмежити експорт. Наскільки ці питання, я так розумію, що обмежити експорт дуже просто не вдасться, наскільки ці питання будуть мусуватися?
Я думаю, що вдасться через те, що знов-таки в нас є політична складова і не виходячи з обсягів врожаю. Бо той врожай, який ми зберемо, його вистачить як для внутрішніх потреб, так і для того, щоб навіть по деяких позиціях не ростити експорт у порівнянні з минулим роком. А саме через те, що світові ціни йдуть вгору, так само, як це було в 2010 році, коли фактично внутрішня ціна, вона буде тягтися за світовою, і задля того, щоб зберегти внутрішні ціни на максимально низькому рівні, буде обов'язково введення обмеження. Ну, в першу чергу, по пшениці.
Але ж немає сенсу.
Є сенс соціальний хліб. А те, що аграрії потім десь щось згниє, і він спочатку двічі вклав, один раз після того, як озимина загинула, другий раз після того, як фактично ярі посіяв, це вже питання фактично бізнесу, а не держави. На сьогоднішній день держава не піклується про аграрний сектор.
Добре, але якщо зараз обмежити експорт, то підніметься така хвиля. По-перше, оскільки там зараз Україна вже є на Чикагській біржі, на інших біржах, то можуть бути неприємності, щонайменше.
Ну, це, напевно, єдине, що буде якимось чином стримувати.
Ну, власне, міністр аграрний сказав про те, що хто буде займатися зерновими, будуть у виграші, і ніякого обмеження не буде. Наскільки можна бути впевненому, що так і буде?
Розумієте, справа в тому, що є офіційне обмеження і є неофіційне обмеження. І завжди є певні механізми у влади, у адміністрації десь обмежувати пересування певних зернових потоків. Я думаю, що такого офіційного обмеження, у всякому випадку, найближчий місяць обов'язково не буде, через те, що є домовленості, що попереджати трейдерів будуть за 2 місяці, але знов-таки попереджати про офіційне обмеження. Як буде діяти влада в усіх неофіційних обмеженнях, це є питання відкрите.
Обмеження Національного банку – це офіційні чи неофіційні обмеження? Я вас веду до того, що рахунки, відкриття рахунків за кордоном – це неофіційно. Треба брати дозвіл у Національного банку. І наскільки аграріям буде тяжче?
Про відкриття рахунків за кордоном йдеться в контексті можливості здійснювати торгівлю ф'ючерсом, контрактом на поставку пшениці на Чикагській торгівлі біржі. Ну, я думаю, що якщо брати пріоритети аграріїв на даний момент, можливо, це 10-та чи 15-та справа, тут головне розібратися з економікою виробництва зерна в минулому сезоні і хоча б якийсь фінансовий ресурс накопичити для того, щоб посіяти озимі під врожай наступного року. А цей момент спрощення доступу до сучасного біржового інструментарію, він, в принципі, необхідний, і якщо він буде зроблений, то я думаю, що він принесе тільки користь.
А чи буде?
Я думаю, що буде певна монополізація, але трохи інше, через те, що вже анонсовано, що буде запущено ф'ючерс на українській біржі, і відповідно він буде пов'язаний з Чикаго. Тобто буде той, хто фактично від України, аграрії будуть працювати тут, хеджувати свої ризики, а вже безпосередньо з Чикаго буде працювати біржа.
Тобто це будуть ті люди, яких наша слухачка назвала олігархами і капіталістами, не аграрії, так?
Ні, те, що вона назвала олігархами і капіталістами, вони мають можливість при їх обсягах виробництва на сьогоднішній день безпосередньо працювати і хеджувати свої ризики на Чикаго без будь-яких обмежень.
Якби так взяти до прикладу, хай не фермер-одноосібник, а можливо якась асоціація фермерів обласна, вона могла би хеджуватися?
Ні, справа в тому, що валютне законодавство України не дозволяє використовувати котирування і хеджування на світових біржах. Це повинен бути або спрощений механізм валютного доступу до бірж, які знаходяться за межами України, або запуск фьючерсного контракту в Україні. Поки що, наскільки ми розуміємо, процеси йдуть і в тому, і в іншому напрямку. Інша справа, що сам по собі механізм хеджування, він не настільки простий. Я думаю, що тут для того, щоб забезпечити ліквідність такого контракту, що дуже велику просвітницьку роботу треба робити для того, щоб люди зрозуміли, для чого це і яку користь воно принесе.
Давайте, може, просвітимо в рамках кількох хвилин.
Ну, українська аграрна товарна біржа анонсувала, що вона запускає ф'ючерс, причому це буде гривневий ф'ючерс, і фактично це не буде проблема з відкриттям рахунку для українських аграрів. Що стосується хеджування ризику, то якщо ви є товаровиробник або ви є переробне підприємство, якому треба закупити зерно, то фактично ви платите як страховку. Ви платите вартість того от своєї страховки, ну, наприклад, якщо у вас є машина, ви заплатили, якщо у вас немає страхового випадку, ви щасливі. І от ви платите той мінімум. Якщо ви приходите на біржу просто грати на пониження або на збільшенні курсу, і при тому не маєте зерна або не прагнете купити певну кількість зерна, ви можете все втратити. Отже, для аграріїв, незалежно від того, чи піде ціна вгору, чи піде ціна вниз, він заплатить виключно оцю невеличку суму, яка є тою страховою виплатою.
Ми трошки поговорили про пшеницю. От є ще питання ячменю, кукурудзи. От вже почали писати про те, що виконання зобов'язань перед Саудівською Аравією стосовно ячменю, щось там на 4 мільярди тонн, здається, не буде виконано.
4 мільйони тонн
не буде виконано.
Ну, це, по-перше, є протокол щодо намірів, і фактично немає контракту щодо чіткого постачання. А по обсягах експорту, так, дійсно, по тих прогнозах, які є на сьогодні, того ячменя навряд чи вистачить для того, щоб поставити саме таку кількість на зовнішній ринок.
А санкції можуть якісь бути? Чи якщо це протокол намірів, то нічого не буде? Просто це залякування? Журналісти так трохи проти влади воюють чи що?
Тут не питання проти влади чи за владу, питання в тому, на якому рівні юридично було оформлені ці домовленості. Якщо це протокол про наміри, то надалі ці протоколи повинні підкріплюватись комерційними контрактами на закупівлю зерна. Якщо вони були, то їх необхідно виконувати, тоді будуть санкції, якщо не виконаєш. Якщо такі контракти ще не встигли укласти, то відповідно просто трошки зіпсуємо свій імідж і все.
Стосовно контрактів з Китаєм на кукурудзу.
Обсягів вистачить для постачання Китаю. Питання в іншому. А на яких умовах підписані ці контракти, по якій ціні і в яких обсягах ми як повинні постачати цю кукурудзу?
На яких умовах підписані ці контракти і чи це ринкова ціна?
Так, саме про це йдеться.
Ну, от я й запитую.
Ну, це ні для кого не відомо. Тобто, напевно, знають лише ті, хто підписував.
Ага, але пишуть про те, що китайці не будуть купувати кукурудзу за ринковою ціною, їх цікавить виключно низька ціна, от і так далі.
Ну, справа в тому, що завжди є прокупець і є продавець. Покупець завжди зацікавлений купити за низькою ціною, продавець продати за більш високою ціною. По Китаю, наскільки я розумію, був протокол про наміри, і поставки кукурудзи повинні бути відповідь на ті інвестиції або грошові потоки, які повинні бути здійснені сюди Китаєм, тобто або в засоби захисту рослин, або в сільськогосподарську техніку. Наскільки я розумію, таких поставок ще не відбувалось. Тобто поки що нема на що за що розраховуватись. Інша справа, що у світі існують інструменти, які дозволяють більш-менш раціонально цінову політику відбудовувати. Береться біржове котирування на ті чи інші світові визнані біржі і з певною премією або дисконтом до цього біржового котирування вкладається контракт. Тобто, в принципі, при бажанні узгодити цінові параметри можна, в тому числі на довгострокову перспективу.
Взагалі Китай, він таким чином працює, що він укладає довгострокові угоди з багатьма країнами, особливо в зерновому напрямку, з основними країнами-постачальниками. Тобто, там фактично працює уряд, тому питання в тому, як підійшла наша сторона до цього питання.
Я хотів би сказати, що в Китаї тут ще й інший інтерес є, тому що після того, як ціна на кукурудзу на світовому ринку вже буквально десь останні півтора роки знаходяться на достатньо високому рівні. Основні країни покупці кукурудзи на світовому ринку, вони не хочуть бути 100% залежні від Сполучених Штатів Америки. Тому тут питання не лише ціни, а питання для покупців кукурудзи, питання диверсифікації джерел постачання кукурудзи.
Підбиваючи підсумки нашого сьогоднішнього ефіру, можна сказати, все ж таки, от пройде місяць, там, два, от, з чим будуть аграрії?
з високими світовими цінами на практично все зерно, з достатньо середнім врожаєм, не дуже хорошим по ранніх зернових, в принципі, по кукурудзі погода покаже як, а далі питання, що буде робити уряд.
От таке, такі підсумки нашого сьогоднішнього ефіру. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу, та Марія Колесник, керівник аналітичного відділу консалтингової агенції «3А», провела програму Інна Кузнецова. На все.